Ons skrifgedeelte is vanoggend is Prediker 9 en ons gaan daarvan saam lees vers 13 tot 18. Prediker 9. My Bybel is dit op bladsy 706. 707. Kom ons lees saam. Vers 13. Wysheid teenoor dwaasheid. Ook hierdie stukkie wysheid het ek in hierdie wêreld gesien. En vir my was dit belangrik. Daar was 'n klein staadjie met min mense. 'n Magtige koning het teen die stad opgetrek. Dit beleer en om daar ingegrawe. In die stad was 'n arm man met baie wysheid. En hy het die stad deur sy wysheid gered. Maar niemand het die arme man onthou nie. Toe het ek gesê, wysheid is wel beter as krag, maar die wysheid van die arme word geminag, en niemand luister na wat hy sê nie. Die rustige woorde van die wat wysheid het, word beter gehoor as die geskree van een wat heers oor dwaase. Wysheid is beter as wapens, maar een misstap kan baie wat goed is bederf. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here vanoggend. Ja, as ek die eerste gedeelte lees van 'n klein staadjie en weet 'n magtige koning, dan dink ek nou weer aan een van hierdie flieks wat deur Mel Gibson geredigeer word. Iets soos Gladiator of so iets. Mens so 'n goeie fliek oor hierdie klein stukkie kon maak, nee, van hierdie koning en hierdie klein staadjie en weet daai dramatiese musiek en almal weet hierdie stad het geen kans teen hierdie koning nie. En dan op die einde dan krap hulle hierdie arme man daar ergens uit en kom hy met hierdie plan na vore en ek weet nou nog nie hoe hy dit gedoen het nie, maar ek moet hy dit gedoen en die stad survive of oorleef, nê? Ek dink regtig, jy weet dit is die beelde wat ek daarvan sien. Vanoggend se tema is wat is ware wysheid? En ek het die laaste paar weke baie daaroor begin dink in my eie lewe en gepraat en miskien is dit maar hoekom die Here dit op my hart gesit het vanoggend as tema vir hierdie diens. As 'n mens dan nou wil praat oor wysheid, dan dink ek is die eerste ding wat ons vir mekaar kan sê is wysheid word nie gemeet in jou IQ nie. Mens kry mense wat geweldig slim is, weet 'n geweldige IQ het, maar hulle doen partymal die domste dinge. Weet ek dink ons moet ook vir onsself sê, weet wysheid word nie noodwendig gemeet aan ouderdom nie. Ons het baie keer hierdie ding en ek glo tog daar is baie waarheid daarin dat weet wysheid kom met die grysheid. Dat 'n mens by bejaarde mense of ouer mense of senior burgers baie kan leer. En dit is waar. Ek persoonlik het 'n liefde daarvoor om by sulke mense te sit en te gesels en te luister na hulle lewens want hulle het lewenservaring en hulle het baie wysheid. Maar dan kry ons die teenkant daarvan baie keer wat bejaardes of senior burgers of so weet finansieel deur wolwe gekil word en dan weet hulle aftreegeldjies belê in skemas wat alles van hulle uiteindelik wegvat. So dis nie noodwendig dat daar ook wysheid gevind word nie. Waar vind ons dan nou wysheid? Dis eintlik my vraag. En wat is ware wysheid? Partymal ons wat in die weermag is, dink dat wysheid lê in terme van jou range. Ek dink ek het 'n prentjie daar sy van 'n generaal. Dis 'n brigadier-generaal. Nou ons bevelvoerder by een militêr is 'n mediese dokter, brigadier-generaal Skosana, 'n ongelooflike man. En ek dink hy het wysheid. Ek dink regtig nogal so. Toe hy by ons aangekom het, het hy die eerste dag vir Erika is ons HOD of ons hoof van die departement, alhoewel ons eintlik saamwerk, ons vier kollegas, het hy die eerste dag vir Erika gesê, hy wil ons graag die volgende oggend 7:00 in sy kantoor hê, al ons kapelane. En ons al 4:00 die volgende oggend daar aangetree, En weet, hy het so 'n goeie gesprek met ons gehad. Hy het gesê, hy kan nie eintlik hierdie werk doen nie. Hy wou eintlik nie die pos gehad het nie. Maar die Here het nou hierdie pos vir hom gegee en nou moet hy daar deur gaan. Maar hy het ons hulp nodig. Sien, want wysheid, die Bybel sê vir ons, wysheid begin met die dien van God. Dis wat die Bybel vir ons sê, en ons gaan nou daaroor uitbrei. En dis eintlik wat hy vir ons kom sê. Nou die rangteken is ook vir interessant, want toe ek nou in die week so 'n bietjie met hom ook gesels oor wysheid, toe sê hy vir my, maar kyk nou die rangteken. Ek het dit nie eers besef nie. Die rangteken het die swaard en dan is daar 'n skrul, amper soos 'n perkamentrol. Toe sê hy vir my, die perkamentrol is wat wysheid voorstel. En die swaard is wat mag voorstel. En hy sê toe, weet in die weermag is offisiere en dan veral nou generaals en so aan is gewoon aan om die mag te gebruik, die mag van die swaard, want hulle het die rang en hulle kan doen wat hulle wil. Toe sê hy, maar die wysheid, die skrul of die perkamentrol lê bo op die swaard. En dit beteken, dis wat ons eerste moet gebruik, is wysheid. Daarna kan ons gesag of mag gebruik. Dit was nou net vir my baie interessante ene, dis ook die voorbeeld vanoggend wou gebruik het. Jy sien, want wysheid het 'n manier om partymal homself voor te doen as wysheid. Het partymal 'n mens kom in so 'n situasie, ek weet nie of julle dit ken nie, maar ou kom partymal in 'n situasie waar jy oor iets praat, 'n onderwerp, weet in 'n groep. En dan sal een persoon, hy weet die beste oor daai onderwerp. Kyk, hy kan vir jou alles vertel van daai onderwerp. Dan verander jy die onderwerp na iets totaal anders. Dan is dit nie 'n minuut of twee nie, dan weet hy die beste oor daai onderwerp ook, en hy kan vir jou alles vertel van daai ding. En so kan die hele aand aangaan. My pa, ek het baie respek vir my pa, en ek glo hy het wysheid. Hy praat van sulke mense as professors. Weet, hulle weet net altyd beter as enigiemand anders. Nou persoonlik is dit vir my baie moeilik. Ek sukkel om sulke mense mee verhoudings te bou en oor die weg te kom. Ek weet nie hoe jy met sulke mense integreer nie. Ek weet nie of jy miskien iets van jouself herken nie. Partymal moet ons na onsself ook kyk en sê, maar is ek so? So wysheid is ook nie daarin dat ou miskien kennis het nie. Waarin lê wysheid dan? Lê dit in die feit dat 'n mens studeer, net nog kwalifikasies bereik? Dis nie daarin te vind nie. Leer dit aan dat ou baie weet. Ek dink aan Job se vriende. Jy weet, Job se drie vriende kom naby hom aan en hulle het al hierdie verduidelikings en hulle verduidelik vir hom hoekom dit nou so sleg met hom gaan en alles. En dan op 'n stadium sê Job vir hulle, man, dink julle is die enigste ouens wat wysheid het, né? Later en dit is nogal vir my aangrypend. Later in Job se verhaal dan sê dit daarso dat toe hulle stil gebly het, toe is dit vir hulle as wysheid gereken. Nie toe hulle al hulle idees so goed op die tafel kom sit het nie. Toe hulle stil gebly het, toe is dit as wysheid vir hulle gereken. So wysheid lê ook nie daarin noodwendig nie. Ek het nou gedink, lê wysheid daarin oor hoe jou geld bestuur? Daar's seker 'n mate daarvan. Weet as ons leef nou met die corona aan, ons nou 'n klomp goed beleef, party van ons het ons werke verloor, party het miskien 'n salarisvermindering gehad. Ons weet dit raak ons moet leef, ons moet 'n inkomste maak. So en ons probeer planne maak. Maar ek dink nie wysheid lê altyd ook in hoe jou geld hanteer of spandeer nie. Ek glo dat wysheid, soos ek nou gesê het en ek gaan weer, ek druk hom net so 'n bietjie verder. Wysheid begin met die dien van God. Ek het nou hierdie prentjie, dis nou die volgende prentjie wat ek daarop het. En dit sluit vir my so mooi aan by vanoggend se verhaal van die arme man wat wysheid gehad het, maar is nie gereken nie. Toe hy nou klaar hierdie stad uit hulle krisis uitgered het en so aan, skuif die ouens op een kant toe. Jy weet. Miskien voordat ek daarby kom, dink ek aan, dit is baie hartseer, maar partymal, ek onthou een van my vorige gemeentes, lê wysheid of word dit gesien dat wysheid lê in die diepte van jou beursie. Ons het nou net gepraat oor geld. Ek onthou daar in daai gemeente, as iemand wat ryk is gepraat het, dan het die ouens met minder geld stil gebly. Want daai het nou gepraat. dit was my baie hartseer, want dis nie hoe God werk nie. Wysheid en sensitiwiteit vir die gees, niks uit te waai met hoeveel geld ons het. Soos my een collega in Peer van Reineveld altyd sê, dit gaan nie oor waar jy bly, wat jy ry of wat jy kry nie. Dit gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor 'n intieme verhouding met die Here. Die volgende prentjie wat nou daarop is, is 'n prentjie van Woodlands Dairy. Nou, dis daar in die Ooskaap, dis 'n plek waar ek ook een paar jaar van my lewe, so 3 jaar van my lewe spandeer het, Humansdorp, wonderlike plek. In die tyd wat ek al was, het hulle hierdie geweldige fabriek opgerig, waar hulle nou die produkte van First Choice en natuurlijk een klomp ander produkte ook produceer. En ek het op stadium met een van die ouwens daar gepraat, wat nou daar gewerk het, en toe vertel hy vir my wat daar gebeur het. Sê, ons het toe nou hierdie fabriek opgerig en verskriklike machinerie van Duitsland af laat kom, wat nou die verpakking van die melk doen in die boksies. Ek meen, ons allemaal is deesdae gewoond aan boksies wat melk in kom. Onthou, my kinder daar was nog die coupon en die bottel wat jy by die hek gelos het. Die sien van hierdie mense sal dit onthou, en ander gaan misschien nog ander goed onthou, maar dis hoe my kinder daar was. As ek het vir my kinders vertel, dan kyk hulle maar net so aan, ja papa. Maar hierdie boksies het toe nou 'n interessante ding. Met hierdie machine uit Duitsland uit, weet, hulle het om kom installeer, die Duitse ingenieurs en alles het goed gegaan, en die Duitse ingenieurs is terug Duitsland toe, hulle het nou die Suid-Afrikaners verduidelik wat alles daar aangaan en hoe die ding werk. En alles het goed gegaan vir 'n ruk, en toe na so 'n paar maande, toe begin daar 'n probleem, dat die machine op 'n manier 'n boksie nie vol maak nie, maar hy bly nie systeem. So nou hardloop hy boksie tussen die ander bokse, en as hy op die einde verpak word in hierdie 6 packs, soos ons nou maar ken, wat 6 boksies, 6 liter in 'n boks, ons koop dit nou maar ek en my vrou, dan is daar een wat leeg is. Nou, jy kan of jouself dink, dit is 'n probleem vir die maatskappy. Weet, daar kom duisende bokse elke dag uit, en hoe hanteer jy dit nou? Elke keer is al leeg een in 'n 6 pak. Jy kan nie elke keer die 6 pakke gaan weeg en het uitsorteer nie. So die ingenieurs het letterlik dag en nacht gesit om hierdie ding te probeer uitsorteer. Maar hulle kon het nie uitgesorteer kry nie. Op die einde het hulle toe nou 'n ingenieur van Duitsland laat kom, om te kom kyk wat aangaan. En hierdie ou het ook daar gesit, en hy het op die einde nou gereken, goed, maar is nou hierdie part en hierdie part en hierdie sensor wat vervang moet word, so die probleem opgelos gaan word. So, bel Duitsland toe alles, goed, dit gaan lyk my omtrent het paar weke vat voordat hulle nou die parte spesifiek kan kry, want ek dink een was nie beskikbaar nie, en dan moet dit nog verskeep word. Die verskeping is vinnig, maar om die parte kry. Nou, terwyl hulle so daar op die vloer is en probeer dink oor hoe hulle nou hierdie probleem kan uitsorteer, toe staan die skoonmaker, jy wat letterlik daar vee met die mop en die besem en die goed skoonmaak, toe sê hy vir hulle, maar dit is maklik. Nou, in ons verwysing skies, maar jy weet, hallo, as die ingenieurs het nie kan uitgesorteer kry nie, as hulle reken, hulle weet wat's fout, jy weet, met die sensors en die goed, is amper soos deesdae as jy jou kar vat, ek meen, ons werk nie meer aan karre nie, jy doe nie iets meer nie, jy vat hom maar na die ouens wat weet. Maar hulle vra toe vir hom, nou goed, ek kan nou nie meer onthou nie, maar sê nou maar Joseph, hoe dan nou? Hy sê, nee meneer, dit is maklik, daar, hier op hierdie sekere plek op die conveyorbelt, waar hy nou hardloop, dan die laaste verpakking, waar hulle 6 ingepak word, sit nie daar een groot fan, dan waai hy die leeg enetjie af. Wow. Nee? Dit het werklik gebeur. Jy sien, wysheid lê nie in kwalifikasies en ingenieursgrade of iets nie. Praktiese wysheid is so eenvoudig dat dit by 'n skoonmaker gevind kan word. Partymal kyk ons na ander dinge as waarna God kyk oor wysheid. Dank my pa, my aardse pa, dat hy my geleer het dat 'n mens behandel alle mense dieselfde. En dit is nogals die woorde wat ons generaal ook geëcho het vir my. Het gesê, hy hanteer alle mense dieselfde. In Spreuke 9 vers 10 lees ons dat God se woord sê, wysheid begin met die dien van God. As ons dit sê, dan is die vraag, wat is dan nou ware wysheid? As dit gaan om God te dien, dan dink ek begin dit met stil word elke oggend en elke aand in God se teenwoordigheid. Ons lewens is so gejaagd dat ons baie keer net nie stil word by God nie. Het ons verslaap of goed gebeur en dat ons in die oggend nie tyd om regtig eers stil te word en van God bewus te word en 'n stukkie uit sy woord te lees en vir hom te sê, maar praat met ons, Here. Nee, ons hardloop, ons sit die TV aan terwyl ons die eiers vinnig in die microwave druk of in die mikrogolfoon, verskoon maar die Engels wat so deurglip, maar weet ons die koffie warm maak en sovoorts. En dan miskien op pad werk toe, luister ons dalk radio, partymal nuus, ek is skuldig. Weet, dit ontstel jou partymal nog meer. In plaas jy miskien maar net weet, op 'n Christelike kanaal ingeskakel het of 'n preek saamgevat het en daarna geluister het. Of geestelike musiek geluister het. Sien, die Here wil die hele dag by ons wees. Deur sy gees is hy die hele dag by ons. Maar ek dink baie keer en is dit amper soos wat en ek bieg self, baie keer soos ons met ons kinders maak. Jy weet, Ruben of Joshua wil ietsie sê, maar ek is besig met iets anders as ek wag nou, papa gaan nou luister. Net soos wat hierdie mense van Woodlands kon gesê het vir Joseph, wag nou, ons is besig hier. Dit is baie keer dieselfde met die Heilige Gees. Weet, jy word bewus van iemand, sommer net so, dink jy aan 'n vriend of 'n vriendin of 'n familielid, maar gaan jy nou die moeite doen om die persoon te bel nie. Eindelijk is die Heilige Gees, wat die persoon se naam en gesig in jou gedagtes kom sit het. Partymal sê mense vir my, ja, maar hulle hoor nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees praat nie met hulle nie. Dan sê ek, nee, dis nie waar nie. Die Heilige Gees praat met ons van ons geboorte af, glo ek. Weet, as jy 'n kind is en jy doen iets wat verkeerd is, jy weet dis verkeerd. Dit moet nie vir my sê, dis ingebore nie. Ek bedoel, dis die Heilige Gees, want hy wil oortuig jou van wat nie reg is nie. Ons as volwassenes, presies dieselfde. As ons iets doen wat nie reg is nie, ons weet dit. Weet, ek dink daar was in die ou tyd baie keer dominees wat heeltyd vir ons herhaal het en daarop gewys het op hulle sonde. Ek onthou toe ek in die gemeente was in Woester, kom op 'n stadium een van die ouderlinge na my. Weet, ek was daar so half as die jeug, jongmens dominee. Kom na my, hy sê, nee dominee, daar is nou groot moeilikheid. Ek sê vir hom, wat sit oom? Hy sê, nee, daar in sy straat het nou 'n paartjie ingetrek wat saam bly. Dis groot moeilikheid, hy weet nie om dit te hanteer nie, ek moet dit kom hanteer. Ek sê, nee, dis reg oom, ek sal so maak. So ek kom die dag daar aan, gaan kuier daar by hulle, drink lekker saam met hulle koffie, gesels oor hulle werke, wat hulle doen, hulle is al twee elektriese ingenieurs, en weet, die kant toe, daai kant toe, ek weet die ou het gehou van Land Rovers, ons praat oor 4x4 en alles, ons kuier te lekker. Oh, gaan ek weer huis toe. Paar weke later gaan kuier ek weer, praat lekker, die ou vertel vir my, weet, hy gaan nou van die skoolkinders kry, hy wil hulle so 'n bietjie help met hulle wetenskap, jy weet, is nou vir hom sommer net so 'n hobby. En so kuier ons maar weer, ons drink lekker koffie. Weet, paar weke aan, later sien ons, hier is hulle in die kerk, woon hulle die kerk by, hier op 'n dag kuier ek weer daar, lekker. Later kom die oom na my, die ouderling, hy sê vir my, poeh, dome, hier is nou 'n probleem, hy weet nie wat nou aangaan nie. Ek sê vir hom, wat is dit oom? Hy sê, nee, hy het nou gekyk na hierdie check wat hierdie jong mannetjie vir hom geskryf het, vir sy bydrae, dit is nie reg nie. Ek sê, hoekom oom? Hy sê, nee, dit is soveel. Dit is een massive bedrag, dit is te veel. Ek sê, nee oom, los dit. Dit is op die einde 10de van die ouense inkomste. En op die einde het hulle my gevra om hulle te trou. Nou die vraag is, wat sy ou bereik het om nou daar aan te stap en sê, hey broer, sister, luister julle, hierdie saamblij, dit werk nie, excuse, jy moet nou sommer daar by my kom bly vir die volgende tyd, totdat julle trou. Ek weet nie, ek glo dat liefde werk. Ek glo dat dis wat God vir ons kom sê, ons moet mekaar lief hê soos ons God lief het. Daarmee het ek nooit gesê, ek het reg goed gepraat wat hulle gedoen het nie. Maar hulle weet wat hulle doen is verkeerd, want die Heilige Gees praat met hulle. Ek hoef nie die Heilige Gees se ego te wees nie. Ja, partymal moet ek, as hy dit duidelik spesifiek vir my sê, dan moet ou dit miskien doen. Maar ons is so lief om te gaan toe by die vinger, en ek dink vooral in die verlede. Baie keer dink ek, dis miskien hoekom die NG Kerk partymal nie nou wil standpunt inneem oor goed nie. Wat ook nie reg is nie. En ek wil nou oor kerkpolitiek praat nie. Ek dink dis vir my een van die wonderlike goed van die Weermag. Daar praat ons nie eers oor denominasies nie. Jy's 'n Christelike kapelaan, dis wat tel, dis al. Ek weet, Erika weet ek is saam met my in NG Kerk, my twee collega's, Kleinboy en Mogale. Ek weet nie eens wat sy denominasies hulle is nie, eerlik, en dit pla my nie. Ons kom so goed oor die weg, want ons dien dieselfde God. Ons het nie die luksheid van om te gaan oor dogmas en al die goeders in die Weermag nie, ons het dit nie. En ons is 'n gemeng van kulture en wat stamme en al hierdie goed. So dien van die Here begin met 'n ingesteldheid om na hom te luister en by hom stil te word. Weet en hoe meer jy reageer op wat die Heilige Gees vir jou sê, hoe duideliker gaan jy sy stem hoor. Ek onthou, ek is miskien nog steeds op 'n manier daar, dat ou verlang om die Heilige Gees duidelik te hoor. Ek het nog nie 'n stem gehoor wat met my praat nie. Maar ek kan soveel kere al onthou wat die Heilige Gees met my gepraat het. En ek dink dis 'n ding waarin ons groei, dis soos 'n verhouding. Hoe langer 'n mens getroud is en hoe ouer jy raak saam, hoe beter ken jy mekaar. Ek weet, ons het vriende wat nou al bejaard is en hierdie oom het vir my gesê, nee, dit is nie die eerste 40 jaar wat moeilik is. Daarna is dit maklik. Nou ja, ek het nog 'n paadjie om te stap. Maar dis daai ding van om in mekaar in te groei. Jy weet al later as jou lewensmaat so kyk, dan weet jy sommer, dit is wat sy of hy dink, né? Die tweede ding is dood eenvoudig om tyd te maak vir die skrif. Die eerste ding begin met ons harte. Die tweede ding is tyd te maak vir die skrif. Weet ek, toe ek met jong mense gewerk het, en selfs nou kan ou sê, ek baie keer vir gesê, weet jy wat, 95% van wat God wil hê vir jou lewe, weet ek. Joh, dan is hy tieners up in arms, dit kan nie wees nie, hoe weet jy? Nee, ek weet, 95% van jou lewe, weet ek wat is God se wil. Daar is so 5% wat ek nie weet nie. Nee, dan stry hulle met my. Dan sê ek, nee, dit is 'n feit, want 95% van God se wil vir jou lewe, is in sy woord. Die 5% van wat se beroep jy moet doen, en met wie jy moet trou, en wat se kar jy moet koop, dit weet ek nie. Dit is eintlik maar die 5%. Van hoeveel kinders jy en jou vrou moet hê, dit weet ek nie. Maar van hoe God wil hê ons moet leef, is 95% in sy woord. Wat hy sê, dit moenie te gou kwaad raak nie. Luister eerder as om te praat. Daar is soveel leiding in sy woord, nê? As iemand jou te na kom, moenie wraaksig reageer nie. Draai die ander wang. Ja, nou sê jy, dit is maklik om te praat, hoor, moenie. Ja, dit is nie altyd so maklik ook vir my nie. Ja, ek weet, baie keer sê jy, ja, ons as dominees leef in 'n baie mooi kokon. Ons is mos net tussen Christene en tussen mense wat liefdevol is en so aan. Ja, ek wil sê, ek het al kerkraad vergaderings gehad waar dit nie so mooi gegaan het altyd nie. En ek gaan kyk ook rugby. Ek onthou op 'n stadium, skielik ek vertel maar baie stories, dis maar 'n bietjie van my. Ek onthou op 'n stadium, kyk ons 'n Karibeker finaal op Bloemfontein. Dit was tussen die Leeu's en die Cheetahs. En ons is nou maar groot Leeu's in ons familie, Leeu ondersteuners en op 'n stadium nou spring die mense hier op voor ons. Nou ek kan nie sien as die mense voor my opspring nie, so ek staan nou mos maar ook op om te kyk. Jy het nou betaal vir jou kaartjie, jy wil dan nou graag die wedstryd sien. Nou agter my sit toe so ook 'n jongerige meisie, mooierige meisie. Nou vra sy vir my asseblief, ek moet net sit dat sy kan sien. Ek sê vir baie mooi, joh, dit is vir my jammer, maar ek kan nie sien as jy ons voor my opstaan, so jy moet ook maar net opstaan. Baie mooi gesê, weet, ja, ok, so gaan aan. So 2 minute later kom hier ou, want my een vriend het langs my gesit, Adrian, en dan was hy die paadjie, jy weet. So hy kom toe ou daar aan. Hy sê, wil nou iets praat. Nou weet, ek was so gehoor, so jy gaan nou nader om te luister. Jo, die volgende slaan hy my met 'n vuis, pa, op die wang. Ja, maar nou, ek het nou judo ook gedoen toe ek nou jonger was en provinsiale klere daarin gekry, so ek gee dit as 'n agtergrond nie om iets te sê nie. Maar ek gryp hom so in die kraag en nou, weet, so vinnig dink ek, moet ek nou my voorkop so op sy neus laat afkom. Want dis nou een van die dinge wat ons nou vinnig doen in street fighting, soos my sensei dit altyd daai tyd genoem het. Nie dat ek dit daarmee doen of iets nie, maar die gees sê vir my, nee, ek kon nie heeltemal vir gesê draai die ander wang nie, maar ek stoot hom net weg. Dis al, het hom net weggestoot en weet, hy het gaan sit of wat ook al. Ruk later, kom hy terug. Hy kon sê vir my, nee, hy is jammer. Hy was dronk. Sien, hy wil nou hierdie meisie beindruk. En hy in sy dronkenskap praat die gees met hom, en kom sê vir my, nee, hy is jammer. So, dis nie altyd vir my ook so makkelijk om die ander wang te draai. My broer wou gehad het, ek moes om iets aandoen. Ek sê, nee, broer, nee, Joe. Sy naam was Joe. Nee, man, los. En ek sê nie dit omdat ek heilig is, of weet in die lucht loop nie, glad nie, vooral my vrou, sy sal vir jou verduidelik, ek is glad nie heilig nie, rarig, ek maak ook baie droog, verloor op partij maar my meer, maar dis al die ding om meer en meer te word soos Jesus. Ek dink die volgende ding, so die eerste ding is die ingesteldheid, om rarig vir die Here te sê, Here, hier is my lewe, vorm my en vou my, nee, ek het in die begin ook gebid, soos hy van die kleipot, maak met my wat u wil. Ons is nie op hierdie aarde geplaas om ons eie lewens te leef, soveel geld by mekaar te maak en net lekker te leef. Dit is nie hoe ons hier is nie. Ons is hier om sout en lig te wees. So dit is ons ingesteld. Die tweede ding is om tyd te maak om die woord te lees en te oordink en daaroor te praat met mekaar in ons huisgesinne. Ek sien deesdae, jou huisgesinne sukkel om stilte tyd te hou saam. Dit is goed wat uitsterf. En dit is tragies, want ons mis iets van die Here as ons dit doen. Die oomblik wat twee of drie by mekaar is, ons oor God se woord praat, dan werk die gees. Dis nie dat dominee daar moet wees of iemand spesiaal nie. Die derde ding is gemeenskap van gelowiges. Om saam met ander gelowiges te bid en om mekaar se lewens te deel en net te vertel. Te sê maar, weet, hoe gaan dit met jou? Wat is wat goed gaan? Wat is gaan sleg? Hoe kan ons mekaar ondersteun? Ek dink vooral nou in hierdie COVID-tijd, ons het nou so, ons gemeente het ons praat maar van kleinkerk begin, hulle het allemaal wat nou na by mekaar bly ingedeel, en dan het ons in die begin, nog heel in die begin al vroeg, het ons begin om dan op Zoom of Skype of, ek kan nie eens nie onthou, wat is het, die meeting of meet of greet, ja, soveel van die goed, maar elke maandag aand in te skakel, jy weet, en net bykie te deel en die, het later, in die begin was het maar een bietjie stijf, later raak ouders gemakkelijk, want dit is allemaal een televisieskermpie, of een rekenaar, of een tablet, nee, so, dit is allemaal op een afstand, dit is nou nie, maar ons het later so gemakkelijk geraak, dat van die mense, sit soms in een aantal in die bed, weet, en gesels ons, dan met hulle pyjamas aan, maar, jy weet, en nou ander dag het ons een braai gehad, en dit is so ongelooflik, dat ons hierdie nieuwe mense, wat ons nie geken het nie, rarig, voel maar ons is deel van mekaar se lewens, ons kan vir mekaar bid, ons kan saam met mekaar intree. Nuwe mense in ons gemeente, ons het nie een van die gemeense geken toe ons deel geword het van die groepie nie. En nou sit soos broers en susters in God. En dan wil ek afsluit met die laaste een, en dit is gebed. Dit is eintlik seker die belangrikste een. Is om 'n lewe van gebed te leef. Ja, daar is 'n tyd wat ou jou afsonder, wat die Bybel ook vir ons sê, Jesus wat sê, gaan na 'n stil plek, bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. So dis individuele gebed. En dan is daar paartjie gebed, waar die huwelikspaar saam bid, of 'n gesin saam bid. En dan kan dit ook groter wees waar ons in 'n klein groep of in 'n kerkgebou saam bid. Maar ek dink ook die belangrikste een is 'n lewe van gebed. Sien, gebed is eintlik 'n gesprek tussen my en God, en dis nie 'n monoloog waar ek kom met 'n, weet, 'n versoeklysie en vir God sê, weet, dit asseblief en dit en dit en dink aan die een nie, maar dis ook 'n kans waar ek vir God gee om met my te praat. En eintlik word dit ons lewe. In die teologie praat ons van 'n coram Deo lewe. Nou, ek is nie een van die dominees wat altyd oor die hoge Latijn en die goed wil praat nie, maar coram Deo is vir my so belangrik, want dit sê dat ek in God se aangesig leef. Hier waar God my sien en ek hom sien, dis waar ek leef, dis wat coram Deo beteken. So dat is nie 'n oomblik wat ek weg is van God nie. Ek onthou, ek het so in die einde van my standaard 8 jaar, deesdae se graad 10, het ek regtig my lewe vir die Here gegee. Deur sy genade. Weet nou dat ek rugby gespeel op daai stadium en weet as 'n jong gelowige het ek gedink, okay nee, dit werk so, ek dien die Here voluit, ek het my lewe vir hom gegee. Maar as ek op die rugbyveld opdraf, dan staan God eers daar langs die veld. Amper is regtig met respek, maar Jesus staan daar soos een van die toeskouers. Ek los hom daar eers. Ek speel nie eers rugby. Ek kan rugby speel net as ek wil. Nee, het werk nie so nie. Weet, God draf saam met jou op die rugbyveld. Die manier wat jy rugby speel, getuig van God. Ek onthou, voorbeeld van Jannie Breed, ja, van julle sal hom onthou, hy was op 'n stadium die Transvaal kaptein en Leeuwskaffie, Springbok kaptein, skies. Onthou, daar was een wedstrijd wat hy gespeel het, as, ek dink hy was toe die Springbok kaptein wat hy gespeel het, dinge was teen Engeland of iets, ek kan nie onthou teen wie hulle gespeel het nie, maar wat gebeur het is, Jannie Breed het oorgeduik en hy het 'n 3 gedruk. Nou op daai stadium van rugby was het nog so, jy weet, jy oor die bal doellyn gedruk, jy die bal laag, jy lê daar, jy die bal al klaar gedruk, dan omtrent 'n half minuut later, dan kom jy opponent en dan val hy nog steeds boop jou met sy elleboog of sy knie. En dit was nie gestraf nie, ek moet vandag jag hulle weer van die veld af. Daai tyd het dit so gewerk. Nou hy daar oor gegaan, hy het nou al die 3 gedruk, ek sê, hy sal amper besig om op te staan. Toe kom val een van die opponente hier op hom met sy knie in Jannie se ribbes, weet in. En Jannie Breed het opgestaan en omgedraai en net teruggedraf. Maar hier uit die oorkant, julle wat ou ouere sal onthou, kom 'n ou aangehardloop. Sy naam was Danny Gerber. En hy slaan daai ou, omdat hy nou op Jannie kom val het. Ek het baie gehou van Danny Gerber, want ek sê nou niks oor hom nie. Maar die manier wat Jannie Breed het hanteer het, het van iets gesê oor sy geloof, hoe hy dink, hoe hy leef. Dis wat 'n Koram Day jou lewe beteken. Beteken as ek saam met my broer gaan rugby kyk of na die tyd saam met hom in 'n kroeg instap, hoe leef ek? Hoe leef ek by die werk? Eindelijk die belangrike vraag, hoe leef ek tussen my kinders en my vrou? Wat is 'n voorbeeld stel ek? Hoe leef ek in die gemeente, in die gemeenskap? En dis wat vir ons gemaak is. Ons is gemaak om in hierdie verhouding met God te leef. Elke dag. En hoe meer ons dit leef, hoe meer gaan dit word in ons lewe. Ek wil afsluit met die teks wat Jesus sê daar in die bergrede. Soek die koninkryk van God. En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit moet nie bekommer oor môre nie. Ons almal bekommer ons oor môre. Maar kom ons probeer om eers die koninkryk van God te soek. Ek wil nie vir jou sê moenie bekommer oor môre nie, want jy dis nou daai ding van as ek nou vir jou sê moenie aan 'n rooi kar dink nie, dan dink jy aan 'n rooi kar. Dis presies hoe ons mense werk. So dis ook nie vir jou sê, moet jou nie bekommer oor môre nie. Maar elke keer as daai ding opkom in jou kop van môre en wat, dink oor hoe wil God vandag sy koninkryk deur jou kom vestig in die gemeente, in Pretoria Noord, in Gauteng, in Suid-Afrika en in die wêreld. Wat wil God doen? Weet ek weet in ons gemeente en as predikante het ons baie keer hierdie strategiese werkswinkels en dink ons oor, weet, in ons eie gemeente in P. van Reyneveld vra ons onsself gedurig af, wat is ons effek op die gemeenskap? Dis ons vraag. As hulle môre P. van Reyneveld toemaak, ons gemeente, gaan die gemeenskap het mis? Weet, gaan hulle agterkom? O, P. van Reyneveld gemeente het toegemaak. Baie gemeentes maak die stad toe. Nie dat ons nou op daai randjie is nie, maar die vraag is eintlik, hoe leef ons Jesus in ons gemeenskap? Daar was 'n gemeente in Amerika, ek het 'n boekie oor hulle gelees, die boekie se naam is Prepare for Rain. Kan nie nou die pastoor se naam onthou nie, maar hy het die boekie geskryf, Prepare for Rain, as jy ooit wil gaan soek. En hulle was 'n makro gemeente, ek wil 'n gemeente van 3-4 predikante, weet niks besonders nie, en hulle het gaan sê, maar God, wat is ons doel? Regtig, hulle het by die Here gaan vra, wat is ons doel? En hulle het stil geword by die Here, en ek dink dis 'n ding wat ons gemeentes baie keer deesdae nie meer doen nie, is om regtig saam te bid. Praat nie van iets anders nie, maar om regtig saam te bid. Reël nou 'n biduur deesdae, dan kyk ons hoeveel mense kom. Ons, en ek is nie kwaad as ek dit sê nie, ek sê dit met 'n heimwee in my hart, en ek besef, weet, ek staan seker ook skuldig daarin. Maar hierdie ons het saam gaan bid en vir die Here gevra, wat is die wil vir ons? En toe hoor hulle by die Here, hulle hoor by die Here sê, julle moet die wêreld bereik, die hele wêreld. Nou, ons sukkel om Peer van Reyneveld te bereik, ons struggle. Hierdie ouens, God sê vir hulle, die hele wêreld moet julle bereik. Hulle sê nie reg, God, met baie respek, maar jy moet vir ons wys, jy moet vir ons help, want ons kan nie. Weet julle wat, op die einde van die dag, lang story, is ongelooflik om dit te lees, hoe die goed begin in plek skuif en mense in plek skuif. Maar op die einde van die dag is hulle die gemeente, Sherwood, hulle maak die films, Facing the Giants, wat is het, iets van Fireproof, War Room, daar is een hele paar van hulle nog van die films. En die films is recht oor die wereld voltoon. Ek weet hoe baie van die films het ons gekyk in die my vorige gemeente met die tieners en hoe die films mense se lewens aangeraak het. Daar is een ding wat ek gesien het op een stadium van een Amerikaner, wat op een, dis interessant, op een Arabiese vlug was, nee, vlug van een van hierdie Arabiese lugrederye, ek kan nie oor die naam nou onthou nie. En op die vlug wys hulle hierdie fliek, en hy kom tot bekering op daai vliegtuig. Kan jy dit glo? Op Arabiese vliegtuig kom jy ook tot bekering in Jesus Christus oor 'n fliek wat hulle gewys het op hulle vliegtuie. Weet, dis hoe God werk. Ons vra vir hom, en ons leef in hierdie intieme verhouding met hom. Want hy wil elkeen van ons gebruik. Om 'n verskil te maak in ons land, in ons wêreld, in ons stad, ons gemeente. Dit is ware wysheid. Om God te dien. Amen. Ons Vader, dankie dat ons tot U mag bid. Dankie Here dat U in die woord sê, as ons soek, sal ons vind. As ons klop, sal U vir ons oopmaak. En as ons vra, sal ons kry. Here, ons vra dat U elke van ons wysheid sal gee. Here, net soos wat koning Salomo vir U gevra het vir wysheid. U het vir hom gegee en het vir hom rykdom en 'n klomp ander dinge ook gegee. En ons vra nie vanoggend vir U om vir ons wysheid te gee, omdat ons eintlik rykdom wil hê nie. Here, ons vra vir U om vir ons wysheid te gee om U te dien. Om in 'n nuwe verhouding met U te leef in. Verhouding wat lewend is, Here, waar ons sien dat U werk en U is besig, waar ons sien hoe U ons eie en ons geliefdes se lewens verander, waar ons kan sien hoe U deur ons U koninkryk laat kom, hier in Pretoria Noord en daar in Peer van Reyneveld en waar ons ook al bevind, dat ons regtig sout sal wees vir U, dat ons mense sal dors maak na die lewende water, Jesus Christus. Here, dankie dat U ons sonde vergewe. Ons wil dit ook vanoggend voor U kom neerlê. Vergewe ons sondes, Here. Vergewe ons waar ons dalk in 'n oomblik ons U meer verloor het, of iets gedoen het of gesê het wat nie reg was nie. Maar vergewe ons ook vir die sondes, Here, wat miskien al weke of maande in ons lewens aankom, waarvan ons nie wil breek nie. Help ons, Here, om ook daai sondes neer te lê. Here, kom maak ons nuut. Kom praat met ons Heilige Gees, asseblief. Dis die begeerte vanoggend in ons hart, om nie uit te stap as mense wat 'n ontmoeting gehad het met U, die lewende God, en wat nie kan uitstap as dieselfde as wat ons ingestap het nie. Here, nie omdat ons oulik is nie, maar omdat U met ons gepraat het en U ons harte kom aanraak het. Dankie vir elke lidmaat van hierdie gemeente, dankie vir elke leraar van hierdie gemeente. My gebed is, Heer, dat U hierdie gemeente sal seën met U teenwoordigheid. En dat U vrug in hierdie gemeente sal groei, soos wat U dit wil hê, Heer. Dat hierdie gemeente 'n seën sal wees vir hierdie gemeenskap en vir die mense rondom hulle. Vader, dankie vir U omgee, vir U betrokkenheid. Dankie dat U die God is van tweede, derde en vierde en vyfde kanse. dat U ons nie afskryf nie. Dankie vir wysheid wat U vir ons ook vandag wil kom gee. Gee dat ons dit sal aangryp met ons hele wese. Ons bid dit, Here, in Jesus Christus se naam. Amen.